Hebreo toko faharoa.
Ary amin'izany dia tokony ho tandremantsika mafimafy kokoa izay efa renintsika, fandrao hindaosina hiala amin'isika. Fa raha mafy ny teny izay nampilazaina ny anjely, ka samy voavaly marina avokoa ny fahadisoana rehetra mbamin'ny fahotana, ataontsika ahoana no fandositra? Raha tsy mitandrina izao famonjena lehibe izao isika, dia ilay nampilazaina ny tompo tamin'ny voalohany, ary no hamafiny izay nandre tamintsika kosa, sady Andriamanitra koa no niarana nambara taminy tamin'ny famantarana sy ny fahagagana, ary tamin'ny asa lehibe samihafa sy ny fanomezana ny fanahy masina no zarazarainy araka ny sitrapony.
Fa tsy anjely no nampanekeny fiainana ho avy izay lazainay, fa ny anankiray nanambara eo amin'ny teny iray hoe: inona ny olona no ahatserovanao azy, ary ny zanak'olombelona no hamanginao azy? Nataonao ambany kely noho ny anjely izy, efa nosatroanao voninahitra sy fiandrianana izy, ary nampanjakainao amin'ny asan'ny tananao. Ny zavatra rehetra dia efa nampanekenao ho eo ambanin'ny tongony. Fa tamin'ny nampanekeny azy ny zavatra rehetra, dia tsy nisy izay tsy nampanekeny azy. Nefa ankehitriny, tsy mbola hitantsika fa efa hampanekena azy ny zavatra rehetra. Fa ilay natao ambany kely noho ny anjely no hitantsika dia Jesosy. Ary noho ny fitondran'ny fahafatesana, dia voasatroka voninahitra mandaza izy mba hanandrana fahafatesana hamonjy ny olona rehetra noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa mendrika izay antony nanaovana ny zavatra rehetra sady naharina ny zavatra rehetra raha mitondra zanaka maro ho any amin'ny voninahitra ny ahatanteraka ny tompon'ny famonjena ireo amin'ny fahoriana. Fa iray no ny avin'izy roaroa, na izay manamasina na izay amasinina. Koa izany no tsy mahamenatra azy hanao ireo hoe rahalahy, ka manao hoe: hitory ny anaranao amin'ny rahalahiko aho, eo amin'ny fiangonana no hiderako anao.
Ary koa izaho atoky azy, ary indraikio indreto izaho sy ireo zaza nomen'Andriamanitra ahy. Koa satria manana nofo aman-drany izaza, dia mba nandray izany koa izy mba handringanany amin'ny fahafatesana ilay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly, ary mba hanafahany izay rehetra nandany ny fiainany rehetra tamin'ny fahandevozana noho ny tahotra ny fahafatesana. Fa hita marina fa tsy anjely no vonjeny, fa ny taranaka Abrahama no vonjeny. Koa amin'izany dia mendrika mba hatao tahaka ny rahalahiny amin'ny zavatra rehetra izy, mba ho mpisorona be mamindra fo sy mahatokony amin'Andriamanitra, mba hanaovany fanavotana noho ny eloko ny olona. Fa satria nalaim-panahy ny tenany tamin'ny fahoriana nentiny, dia mahavonjy izay alaim-panahy koa izy.